ngangkat juruladen. Hiji mangsa sanggeus murid-murid beuki loba urang Yahudi anu sapopoena ngaromong dina basa Yunani kukulutus lantaran ngarasa randa-randana disapirakeun dina urusan ngabayuanana beda ti randa-randa urang Ibrani. Kudua 12 rasul murid-murid teh dipiwarang kumpul tuluy dicariosan. Pangandika Allah teu meunang kateler-teler ku nguruskeun bae soal-soal sejen. Kitu nu matak dulur-dulur coba milih batur tujuan anu kasebut hade kalakuan jeung budina urang angkat keur urusan eta supaya bapa sapara kanca bisa jongjon dina urusan sembahyang jeung pangandika Allah. Yusul kacida pada ngarempuganana tuluy jamaah teh milih Stepanus jelema anu ibadah pisan tur kaancikan Roh Suci, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Bernenas jeung Nikolaus urang Antioki anu nyekel agama Yahudi. Sanggeus dideuheuskeun ku rasul-rasul dipangnedakeun jeung ditumpangan panangan. Pangandika Allah beuki sumebar, bilangan murid beuki loba malah loba panghulu anu tumut kana kepercayaan jamaah. Stepanus. Kocap Stepanus kusabab ginuluran kurnia jeung kawasa bisa ngayakeun tanda-tanda ajaib jeung mujizat-mujizat hareupeun umum. Geus kitu kaanjeuna aya anu ngajak padu jelema-jelema ti jamaah Yahudi anu disebut kaum Libertini jeung sawatara urang deui ti jamaah urang Kirena jeung Alexandria oge urang Yahudi ti Kilikia jeung Asia. Tapi maranehna teu kuat ngalawan ka percekaan Stepanus teu sanggup nandingan Roh Suci anu ngatur kasauranana seug bae ngarorojok batur pokna. Eta jelema teh ucap-ucapanana ngahina ka Nabi Musa jeung ka Allah. Pangaruhna teura ka jalma rea ka rengrengan sesepuh jeung ka ahli-ahli kitab anu terus nangkep Stepanus digiring ka mahkamah agama. Maranehna ngayakeun saksi-saksi palsu sina ngucapkeun pitenah. Ieu jalmi teu eureun-eureun ngaluarkeun omongan anu nganistakeun tempat suci sareng hukum Toret. Kakuping pisan nyebat-nyebat Yesus urang Nasaret anu rek ngaruag tempat suci tea sareng ngarobah adat tali paranti bangsa urang titilar Musa. Rengrengan mararong ka Stepanus tapi pasemona katembong cahayaan liraray malaikat baik.